ในเอเฟซัสนะคะบทที่5ข้อที่18นะคะจนถึงข้อ22นะคะเรามาอ่านด้วยกันและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็วางเรียนถึงการที่จะเดินในน้ำพระทัยพระเจ้านะคะในแผนที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมและพระองค์อยากให้เรารู้น้ำพระทัยพระองค์จริงๆนะคะในชีวิตคริสเตียนการรู้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะและเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่เกิดสำหรับบางคนเท่านั้นที่เขารู้น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตเขานะคะคริสเตียนจะต้องแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าและน้ำพระทัยพระเจ้านั้นก็เปิดเผยกับเราแล้วในพระคัมภีร์นะคะในข้อที่17นะคะพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลานะคะหรือว่าคนไร้ปัญญานะคะแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าต้องการเรารู้น้ำพระทัยพระองค์ไหมคะชัดเจนนะคะดังนั้นอย่าให้เราพูดเหมือนกับว่ารู้ไม่ได้หรอกนะคะเหมือนกับพระเจ้าพยายามปิดบังแผนของพระองค์หรืออย่างไรนะคะไม่เลยนะคะพระองค์พูดตลอดเวลานะคะและขณะเดียวกันพระองค์มีสิ่งที่ตรัสแล้วนะคะและยังตรัสอยู่เสมอคือผ่านพระวจนะของพระองค์นั้นเมื่อเราเดินตามพระวจนะนั้นเรากำลังเดินตามแผนของพระเจ้านะคะเมื่อเราเดินตามพระวจนะเรากำลังเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าและน้ำพระทัยพระเจ้าด้านอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับชีวิตของเราเราจะรับรู้ได้ดีขึ้นด้วยนะคะนั้นคนที่อยากจะรับรู้น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของเขาที่เฉพาะเจาะจงนะคะเขาต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีเขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์ก่อนนะคะเราเรียนกันไปว่าน้ำพระเจ้าที่เรารู้อย่างชัดเจนก็คือพระองค์ต้องการให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะหรือเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณล้นไหลไปด้วยพระวิญญาณอะไรคะร้อนรนไปด้วยพระวิญญาณเปล่งปลั่งไปด้วยพระวิญญาณนะคะเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนะคะและมันก็จะมีอาการออกมานะคะนะเครื่องหมายแห่งการประกอบด้วยพระวิญญาณหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะคะก็คือการปราศัยการพูดนะคะกับตัวเองหรือการพูดกับคนอื่นด้วยเพลงสรรเสริญเพลงสดุดีเพลงนมัสการร้องเพลงสรรเสริญจากใจถวายองค์พระเจ้านั่นเป็นอาการเปล่งปลั่งทางวิญญาณนะคะนะไม่ใช่เป็นกิจกรรมนะมีเดี๋ยวนี้นะคะหลายกลุ่มเลยเขาก็พยายามนะจะมีร้องเพลงด้วยกันก่อนนะคะมีปลุกใจอะไรด้วยกันก่อนพยายามใช้เพลงนะคะนะไม่รู้เขาอาจจะเห็นคริสเตียนทำนะคะเราคิดว่านี่เป็นบางคนคิดว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะทำให้คนรวมใจกันทำให้คนแบบเหมือนกับมีสปิริตเดียวกันไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็เขาก็พยายามจะหาทางร้องเพลงที่จะรวบรวมหมู่คณะให้จดจ่อสิ่งเดียวกันแต่ของเราไม่ใช่นะคะของเรานั่นคือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะคะแล้วก็เราร้องเพลงให้กับพระเจ้าฟังไม่ใช่ร้องเพลงให้ฟังกันเองปลุกใจกันเองหนุนใจกันเองนะคะไม่ใช่นะคะเรามีวัตถุประสงค์นะคะในการทำสิ่งเหล่านี้และที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่เรามาจากพระวิญญาณนะคะไม่ใช่สิ่งที่ทำเองเมื่อเราพยายามสร้างนั้นจริงแล้วมันเรียนแบบไม่ได้หรอกนะคะมันเรียนแบบผลของพระวิญญาณไม่ได้นะคะเราก็พยายามจะปลุกใจกันอ้าวร้องเพลงตบมือเสียงดังหน่อยร้องดังๆหน่อยร้องดังๆหน่อยนะแต่มันก็ไม่ดังสักทีเพราะข้างในมันไม่มีอะไรจะออกมานะคะแต่ถ้าเรามีสิ่งที่จะออกมาจากข้างในนะคะแล้วเราควรจะทำอย่างนั้นนะคะคือยอมให้พระวิญญาณนั้นออกมานะคะนั่นคือเครื่องหมายอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองก็คือจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเครื่องหมายอย่างที่สองของการเต็มล้นเปล่งปลั่งประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะก็คือการที่ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอนะคะเราสังเกตได้ถ้าเรากำลังบ่นเสมอถวายคำบ่นคำตัดพ้อน้อยใจถวายพระเจ้าเสมอเนี่ยเราไม่ได้กำลังเปล่งปลั่งไปด้วยพระวิญญาณนะคะเรากำลังอยู่ในเนื้อหนังนะคะเนื้อหนังก็มีสิ่งที่จะบ่นเยอะนะคะเพราะเนื้อหนังไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีความคาดหวังอะไรนะคะแต่ถ้าเราประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะเนี่ยเราจะขอบคุณพระเจ้าเสมอนั้นให้สิ่งนี้เป็น วิถีปฏิบัติของเราอย่างคุ้นเคยบางทีเราเป็นคริสเตียนใหม่ๆจะรู้สึกเขอะเขินเนี่ยขอบคุณพระเจ้าแล้วมาคิดไอ้คนเขาจะคิดยังไงนะเดี๋ยวก็ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็อยู่ในพระวิญญาณนะคะไม่ต้องรู้สึกเขอะเขินอะไรนะคะแต่ให้เป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจเราจริงๆนะคะอย่างที่สามวันนี้มาดูด้วยกันนะคะเครื่องหมายอย่างหนึ่งของการที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณนะคะก็คือการยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์นะคะและพระเจ้าต้องการให้เรามีวิญญาณที่ถ่อมลงนะคะถ่อมใจนะคะที่จะบอกว่าอะไรแตกหักสลายมลายสิ้นต่อตัวเองนะคะนะไม่ใช่บุคลิกลักษณะที่รั้นจะเอาแต่ความคิดตัวเองเอาแต่ใจตัวเองฝืนเอาแต่ทางตัวเองเราได้ยินคำนี้บ่อยๆนะว่ารั้นคนบางทีก็พูดเหมือนกับเป็นลักษณะที่เขาพึงพอใจมากนะเป็นแบบเป็นคนรั้นอะไม่ดีนะคะนะแน่ๆทีเดียวกับสิ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะกับสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเราควรจะต่อสู้ยืนหยัดอย่างที่สุดที่จะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้านะคะไม่ใช่ยอมไปสมมติแม้ว่ารู้ไม่ถูกต้องไม่ใช่ค่ะนะคะแต่ขณะเดียวกันอย่ารั้นกับสิ่งที่ควรจะเสียไปได้นะคะไม่ต้องยึดมันไว้หรอกนะคะมีในชีวิตของเรามีความคิดหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนนะคะนั่นคืองานของเราเลยแหละเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยเราบังเกิดที่วิญญาณความคิดเรายังไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะความคิดไม่ได้บังเกิดใหม่ความคิดจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อรับพระวจนะเข้ามาดังนั้นมันมีบางอย่างที่ความคิดเดิมๆที่มันอยู่นานแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่อยากไปนะฮะแล้วเราก็จะมีอาการรั้นต่อความจริงของพระเจ้าต่อคำสอนของพระเจ้านะคะแล้วเรารู้สึกว่ารับไม่ได้นะคะก็ฉันจะเป็นแบบนี้นะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะอาการที่จะเกิดขึ้นคือจะถ่อมใจลงนะคะอาการรั้นก็จะหายไปนะคะนะโดยปกติแล้วมันทำได้ยากนะถ้าเรารู้ตัวเราดีนะฮะบางอย่างที่เราเก็บไว้กับตัวมีนิสัยบางอย่างหรือความเชื่อบางอย่างความคิดบางอย่างที่มันไม่ยอมเปลี่ยนมันก็บอกโอ๊ยพูดยังไงเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะมันยากนะโดยเนื้อหนังเราเนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำได้เพราะว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เราควบคุมเนื้อหนังได้ดีขึ้นได้ง่ายถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเนื้อหนังไม่ได้เลยเนื้อหนังก็ยังจะรั้นแล้วก็จะฝืนจะเอาแต่ทางของตัวเองเอาแต่ใจของตัวเองอยู่นั่นนะคะในที่นี้บอกด้วยว่าข้อ22บอกว่ายอมฟังกันและกันในที่นี้เนี่ยก็บอกว่าภรรยายอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะนะพระบิดาใช้คำว่ายอมฟังกันและกันเกี่ยวข้องกับภรรยายอมฟังสามีนะคะอย่างนั้นเลยคือให้เรายอมต่อกันและกันแต่บางคนก็เอาบางทีข้อนี้นะคะแล้วก็ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องนะคะบางคนบอกว่าโอ๊ยขอบคุณพระเจ้าสามีบางคนบอกขอบคุณพระเจ้าสำหรับบางทีข้อนี้นะงั้นเนี่ยผมก็บอกภรรยาบ่อยๆแหละเนี่ยบอกเนี่ยให้เชื่อฟังนะให้ทำตามถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวคอขาดแน่นะฮะเป็นไงฮะบ้านแตกฮะนะฮะนั่นคือความรักหรือเปล่าคะนั่นคือฟังดูเหมือนคนที่เต็มล้นด้วยวิญญาณไหมฮะใช่ไหมฮะไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะอย่างที่บอกคนก็บางผีไปใช้ผิดแล้วก็เอาบางผีขึ้นมาอ้างเนี่ยบอกว่าเอ้ยภรรยาต้องยอมฟังฉันนะบางผีพูดกับภรรยานะคะไม่ใช่พูดกับสามีไม่ใช่บอกกับสามีไม่ให้สามีไปบอกภรรยาไม่ใช่นะคะเป็นสิ่งที่ภรรยาต้องยินดีเต็มใจทำด้วยความเชื่อนะคะแต่คนก็เอาไปใช้ผิดๆนะคะแล้วเราก็รู้ว่านั่นไม่ใช่การประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะนั้นถ้าคุณประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป่งปังไปด้วยพระวิญญาณเต็มไปด้วยความรักนะคะเราจะไม่พูดอะไรแบบนั้นแน่นอนนะคะนั้นเนี่ยมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยอดอาหารเลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาจะต้องขับรถกลับบ้านนะแม้ว่ามาทำงานที่โบสถ์นะขับรถกลับบ้านทุกวันไปกินอาหารกลางวันที่บ้านนะคะเขาบอกเขาต้องกินอาหารร้อนๆเนี่ยสามมือนะคะแล้วถ้าไปถึงบ้านนะภรรยายังทำอาหารไม่พร้อมเนี่ยเป็นเรื่องนะคะพระผู้ชายท่านนี้ฟังแล้วบอกศิษยาภิบาลคนนี้สงสัยต้องปังเกิดใหม่เขาไม่ได้ประกอบด้วยพรหมญาณบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีความรักนะมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องอย่างมากเลยแล้วเขากำลังเดินในเขาอาจจะกำลังเดินในแผนของพระเจ้านะคะในการทรงเรียกที่ว่าพระเจ้าเรียกเขาเป็นศิษยาภิบาลเขาอาจจะกำลังเดินในการทรงนำนะคะของพระเจ้าแต่ว่าเขายังไม่ได้ติดตามแผนของพระองค์อย่างหมดหัวใจหรอกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้เดินในความรักเขาไม่สามารถจะอยู่ในแผนนั้นได้อย่างเต็มที่อย่างหมดทั้งแผนอย่างถูกต้องหรอกถ้าเราไม่ได้เดินในความรักเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักนะคะเขาไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณไม่ได้ร้อนรนไปด้วยพระวิญญาณแห่งความรักนะคะดังนั้นเนี่ยพระผีข้อนี้หมายความว่าอะไรกันนะคะจงยอมฟังกันและกันนะคะการเดินในพระวิญญาณเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าจะมีผลกระทบกับทุกด้านเลยของชีวิตเรานะคะด้านวิญญาณแน่นอนด้านสุขภาพนะคะด้านสังคมด้านครอบครัวนะคะด้านการเงินมันจะมีผลไปหมดเลยขณะเดียวกันการไม่อยู่ในพระวิญญาณไม่ประกอบด้วยพระวิญญาณไม่เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณไม่เปล่งปลั่งไปด้วยพระวิญญาณก็มีผลเหมือนกันนะคะมีผลในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะด้านวิญญาณด้านร่างกายด้านครอบครัวด้านการรับใช้ทุกอย่างเลยนะคะเมื่อศิษยาภิบาลคนนี้เนี่ยไม่ได้พิจารณาตัวเองนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาเสียชีวิตนะคะในเวลาที่ยังอายุน้อยอยู่มากนะคะเพราะเขาไม่ได้พิจารณาตัดสินตัวเองแล้วเราเรียนกันไปว่าพระเจ้าบอกให้เราพิจารณาตัวเองตัดสินตัวเองไม่อย่างนั้นเราจะถูกพิจารณาตัดสินโทษนะคะเมื่อเขาไม่ได้เดินในความรักแล้วก็ไม่พิจารณาตัวเองไม่กลับใจใหม่เขาก็บางทีคนก็คิดว่ากำลังอยู่ในน้ำพระเจ้าเพราะงานที่เขาทำนะคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรคริสเตียนเนี่ยเป็นคนที่ต้องระวังมากเลยนะเพราะเขาคิดว่าเขากำลังอยู่ใจกลางน้ำพระเจ้าละเราอยู่ตรงเนี้ยใช่เลยโดยที่ไม่รู้ว่าใจกลางน้ำพระเจ้าคือการเดินในความรักการเดินในพระวิญญาณการประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะนั้นเนี่ยไม่ใช่น้ำพระเจ้าสำหรับเขาที่จะให้เขาตายในเวลาเยาว์วัยพระเจ้าไม่เคยต้องการให้ใครตายก่อนวัยอันควรนะครับวัยอันควรก็คืออย่างน้อยนะ120ปีนะนะแล้วนั่นน่ะคอยพิจารณานะอยู่นานกว่านั้นก็ได้นะคะนะจะสังเกตว่าอย่างถ้าเราดูพันธกิจของพระเยซูนะคะที่พระเยซูเรียกให้เป็นขึ้นมาจากตายเนี่ยเป็นเด็กนั้นเลยนะคะใช่ไหมคะนะเพราะไม่ใช่นำไปพระเจ้าที่ให้เด็กๆเสียชีวิตแต่บางคนสูญเสียลูกสูญเสียเด็กในครอบครัวก็บอกโอ้พระเจ้าเอาเขาไปพระเจ้าไม่เคยเอาใครไปแม้แต่ในยาววัยอย่างวัยชะกัน40 50 60หรือ70 80 90ก็ยังไม่ใช่วัยนะคะนั้นเนี่ยผู้ใช้ศิษยาภิบาลคนนี้เนี่ยตายนะในวัยที่ไม่อันควรอย่างมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เดินในน้ำพระเจ้าไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งรักษาความเปล่งปลั่งในวิญญาณด้วยการเดินในความรักอยู่เสมอนะคะอย่างที่บอกมันมีผลกระทบนะคะในทุกๆด้านเลยของชีวิตเมื่อเขาไม่ได้ตัดสินตัวเองนะคะไม่ได้เดินในความสว่างในความในพระวจนะของพระเจ้านะคะเขาก็ถูกพิพากษาแล้วก็เสียชีวิตนะนี่คือสิ่งที่ทำไมมันสำคัญมากนะไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทำนะคะนั่นไม่ใช่พระเจ้าทำเลยเมื่อเราเดินในทางของพระเจ้าเราอยู่ภายใต้การพิทักษ์รักษาของพระเจ้าเมื่อเราเดินนอกแผนของพระเจ้าเราช่วยตัวเองค่ะและเราถูกศัตรูกัดกินรักฆ่าและทำลายเพราะเราไม่มีพระเจ้าคุ้มหัวพูดง่ายเราต้องการพระเจ้านะคะความรอดมาจากพระเจ้าบางคนไทยเนี่ยเวลาเกิดอะไรไม่ดีขึ้นเกิดอุบัติเหตุเขาบอกโอ๊ยทำไมเกิดกับคนนั้น เนี่ยเขาเป็นคนดีออกนะฮะเวลาเห็นข่าวทีไรเวลามีข่าวอุบัติเหตุเนี่ยเอาประวัติคนนั้นขึ้นมาอุ้ยเนี่ยเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นคนทำมีประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอะไรมากมายนะฮะไม่น่ามาตายอย่างนี้เลยแล้วคนก็พูดถึงโชคชะตาราศีบางคนก็จะว่าไปถึงพระเจ้านะคะว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมทำไมให้คนดีๆอย่างนี้เสียชีวิตซึ่งพูดถึงแตกต่างกับความคิดยิวนะฮะความคิดยิวเวลาไม่ถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์เนี่ยถ้าเวลาใครเจออะไรแบบเลวร้ายใช่ไหมฮะเขาก็จะบอกกันเลยว่าทำไมคนนี้เนี่ยสงสัยทำบาปน่าจะเจอได้แบบนี้จำเปโลถูกงูกัดใช่ไหมฮะก็บอกเนี่ยต้องเป็นนักโทษอุกชะกันโทษมหันต์ทำชั่วมาเยอะดูสิรอดจากเรือแตกยังมาถูกงูกัดหรือมีคนบอกพระเยซูว่าเนี่ยอุ้ยได้ยินเรื่องนั้นไหมที่หอที่ซิลอัมหล่นมาทับคนน่ะนะหรือว่าสาวกบอกพระเยซูว่าคนเนี้ยทำไมเขาตาบอดใครทำบาปเหรอเขาถึงเกิดมาตาบอดแล้วยิวก็มีความคิดแบบนั้นนะคะแต่ปุ๊บก็มาคิดดูคนไทยก็คิดอีกอย่างหนึ่งเลยนะคนไทยคือฉันไม่ผิดนะยังไม่น่าตายเลยตายได้ยังไงนะแต่ความจริงก็อยู่ตรงหน้าเราอย่างหนึ่งที่ชัดเจนนะเราจะยอมรับหรือเปล่าก็ตามก็คือความดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรใครที่สิ่งที่อย่างนั้นถูกไหมสมมติเราบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีด้วยดีจริงแต่มันก็น่าจะเปิดตาเราให้เห็นนะว่าเออถึงเขาดีจริงเนี่ยนะสร้างอะไรเยอะบุญกุศลมากมายมันก็ไม่ได้ช่วยคุ้มครองใครเลยนะนั่นยังไม่นับถ้าเราจะเอาวิธีคิดแบบยิวเข้ามานะเราแบบคนไทยนะซึ่งคนไทยก็เลยชอบนับถือศาสนาฉันไม่ผิดเนี่ยนะทีนี้เนี่ยมันก็น่าคิดนะถ้าเราจะคิดตรงๆโอเคไอ้เขาเป็นคนดีมันสื่ออะไรไหมเราเห็นเคสกรณีอย่างนี้เยอะเหลือเกินเป็นไปได้ไหมว่าความดีของคนเนี่ยมันไม่ได้ชิดคุ้มหัวให้เราเลยนะพระคัมภีร์บอกว่าความรอดอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นค่ะเราต้องการพระเจ้าคุ้มหัวเราเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพระอื่นใดเราไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองด้วยความดีของตัวเองได้นะคะตอนนี้เราจึงมาเดินในทางของพระเจ้าในทางของพระเจ้ามันเป็นทางที่ดีเลยดูเหมือนว่าเราเนี่ยทำดีและความดีเราเองคงจะคุ้มครองเราหรอกมั้งมันไม่ใช่นะคะแต่เพราะว่าพระเจ้าดีพระเจ้าสัตย์ซื่อต่างหากเมื่อเราเดินกับพระองค์คุ้มครองเรานะคะและเมื่อเราไม่เดินกับพระองค์เราไม่มีอะไรคุ้มครองต่อให้เราทำดีคนนี้เป็นศิษยาภิบาลดูเหมือนเขาก็ทำสิ่งที่ดีใช่ไหมคะกำลังง่ายจะกำลังเดินในแผนของพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้กำลังเดินในแผนที่สมบูรณ์ที่สุดของพระเจ้าที่ดีที่สุดของพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้เดินในความรักและเขาไม่ได้พิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่าเขาทำถูกต้องแล้วหรือยังนะคะคิดว่าพระเจ้าคงเตือนเขาหลายครั้งนะคะแต่ว่าเมื่อไม่พิจารณาตัวเองเนี่ยเขาก็ถูกเขาก็เปิดโอกาสให้ศัตรูลักฆ่าก็ถูกพิจารณาการพิจารณาของพระเจ้าก็คือพระองค์ก็ถอยออกมาเท่านั้นเองเขาก็จะถูกลักฆ่าและทำลายโดยอัตโนมัตินะคะพระองค์ไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละคือปัญหาเราอยากให้พระองค์ทำอะไรมีสิทธิ์ทำอะไรในชีวิตเรานะคะมีสิทธิ์พิทักษ์รักษาเรามีสิทธิ์อวยพรเรานะคะนั้นเนี่ยการยอมฟังกันและกันนะคะเราต้องมาดูนะคะแล้วก็ยอมเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องนี้แล้วเราก็เองก็จะรับพระพรของพระเจ้านะคะพระคัมภีร์นะคะบอกให้ภรรยายอมต่อสามีนะคะและบอกให้เรานั้นยอมกันและกันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เรานั้นคอยบัญชาการกันและกันนะคะไม่ใช่นะคะแต่ให้เรายอมต่อกันและกันหมายความว่าอะไรในที่นี้จริงๆว่าพี่ไทยแปลได้ค่อนข้างตรงนะคะก็คือยอมฟังกันและกันไม่ใช่แค่ฟังนะคะการยอมต่อกันและการยอมไม่ไปตามทางของตัวเองความคิดของตัวเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันยากที่จะทำโดยตัวเราเองเพราะโดยเนื้อหนังเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะยอมแต่ถ้าเราเต็มไปด้วยพลังญาณเปล่งปลั่งไปด้วยพลังญาณ ะคะและรักษาชีวิตอยู่ในพระวิญญาณนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากและมันจะง่ายด้วยจริงๆแล้วเมื่อเราอยู่ในพระวิญญาณมันจะง่ายมากนะคะมันเหมือนกับมันจะธรรมชาติมากที่จะยอมนะคะแล้วก็เพราะว่าพระวิญญาณนั้นอยู่เนื้อหนังเมื่อเรายอมต่อพระวิญญาณพระวิญญาณก็สามารถที่จะควบคุมเนื้อหนังได้แน่ๆนะคะพระเจ้าต้องนี่คือนำให้พระเจ้าสำหรับเราคือยอมต่อกันและกันนะคะเมื่อเรายอมเดินตามพระวิญญาณด้วยการยอมต่อกันและกันเนี่ยนำให้พระเจ้าที่เฉพาะเจาะจงและทิศทางของพระเจ้าที่เรากำลังมองหาเนี่ยนะคะจะเริ่มชัดขึ้นเพราะเรากำลังเดินอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือเดินตรงกลางใจน้ำพระทัยพระเจ้ากลางตรงนั้นเลยโอ้โหมันอัศจรรย์มากนะฮะมันจะเต็มไปด้วยสันติสุขมันจะเต็มไปด้วยการพิทักษ์รักษามันจะเต็มไปด้วยความมั่นใจซึ่งอยู่คนที่อยู่ขอบอะไม่มีอยู่ข้างนอกเลยก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะไอ้ความมั่นใจตรงนี้สันติสุขอันนี้แล้วมันชัดมากเพราะพระเจ้าเป็นความสว่างแผนของพระเจ้าที่เราอยากจะรู้อยากเราจะได้ยินเสียงพระองค์มันก็จะชัดนะเพราะเรากำลังอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะคะบางคนเนี่ยคริสเตียนบางคนเนี่ยล้มเหลวในการยอมต่อกันและกันนะคะและทำให้เขาอาการอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเคืองง่ายนะคะยกตัวอย่างบางคนก็เคืองผู้รับใช้เคืองนักเทศในสิ่งที่เขาเทศนาจากพระคัมภีร์นะคะเราพูดถึงการเทศนาจากพระคัมภีร์ก็เคืองนะคะบางคนก็เคืองมากโกรธมากก็จากคริสตจักรไปเลยก็มีนะคะเคืองนี่เป็นเพราะว่าท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะจากการที่ไม่ยอมรับพระวจนะและไม่ยอมต่อกันและกันนะคะเราจำเป็นที่จะต้องยอมต่อพระวจนะนะคะเนี่ยไม่ว่าพระวจนะนั้นจะผ่านใครนะคะถ้าเราไม่ยอมต่อพระวจนะนี้มันไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรอ่ะคำตอบสุดท้ายให้นะคะโดยเฉพาะในชีวิตคู่เนี่ยชีวิตคู่คนอื่นที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาก็สู้กันว่าใครถูกใครผิดหาอยู่นั่นแหละแต่ชีวิตคู่ในพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่นะมันมีคนถูกอยู่แล้วก็คือพระเจ้าก็แค่มาหาดูว่าพระเจ้าพูดยังไงเรื่องนี้แล้วก็สองคนสยบยอมต่อพระเจ้าบางครั้งอาจจะคนหนึ่งเขาถูกเพราะว่าเขาตรงต่อพระวจนะพระเจ้าเราก็ยอมต่อเขาไม่ใช่เพื่อยอมเพราะว่าเขาถูกแต่ยอมเพราะพระวจนะนั้นถูกเข้าใจไหมฮะอย่างที่บอกอาจจะผ่านคนนะพระวจนะนะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเลยที่เราต้องเรียนรู้ที่ยอมต่อการยอมต่อพระวจนะและรักษาท่าทีที่รับการสอนได้ง่ายเด็กที่สอนง่ายนะคะโอ้ยมีอนาคตลองคิดดูถ้าเขาไปโรงเรียนแล้วเขาฟังทุกอย่างที่คุณครูบอกตั้งใจฟังแล้วก็ทำตามทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นเด็กเหล่านี้จะเรียนได้ไม่มีปัญหานะคะเราจะพบว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าหัวสมองไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ดีบางคนสมาธิไม่ดีหรืออะไรนะคะบางครั้งไม่ใช่ค่ะมันเป็นท่าทีอันนี้ในหัวใจซึ่งต้องฝึกมาจากที่บ้านนะไอ้ท่าทีที่เชื่อฟังเนี่ยที่ยอมจำนนยอมง่ายๆเลยเราก็บอกให้ทำอะไรก็ทำก็ทำก็ทำเด็กเหล่านี้จะไม่มีปัญหาเลยนะที่โรงเรียนนะแล้วก็เขาความจดจ่องเขาก็จะไปมุ่งอยู่กับการเรียนนะฮะเขาก็จะไม่ไปสนใจไปวอกแวกอย่างอื่นแต่กับเด็กที่บอกอะไรแล้วก็ไม่อยากทำจะทำอีกอย่างนึงนะมีวิธีคิดของตัวเองตอนสอนดนตรีก็เห็นบางอย่างไม่ค่อยเจอจริงๆแล้วไม่ค่อยเจอเด็กอย่างนี้มากนะฮะแต่ว่าสังเกตเมื่อดูคนอื่นสอนแล้วก็เริ่มเห็นว่าคนที่ไม่ได้ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กนะคะหมายว่ามาเริ่มมาเรียนดนตรีตั้งแต่เมื่อตอนโตเนี่ยเด็กที่เรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะถูกฝึกมาแล้วให้ทำตามนะฮะเพราะถ้าเขาไม่ทำตามเขาก็เรียนไม่ได้ไปต่อไม่ได้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อมาเรียนเนี่ยเราพบว่าเขาจะบอกว่ามันไม่ถนัดนะฮะ มันไม่ถนัดมันไม่ได้มันเหมือนกับว่าเขาจะทำแบบนี้เขาจะวางมือแบบนี้เขาจะเล่นแบบเนี้ยแล้วมันก็เล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกอย่างมันมีวิธีที่ถูกที่จะทำให้มันทำได้แต่ถ้าเรายังจะฝืนว่าเราไม่ถนัดนะเราก็จะเอาแบบเนี้ยมันไม่ได้แต่ก็ถึงได้เข้าใจว่าบางทีวิธีการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราไม่ได้ถูกฝึกมานะคะแล้วเราก็จะไปต่อไม่ได้พอเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยต้องมีท่าทีที่ยอมอย่างมากนะคะปุ๊กเคยทดสอบกับตัวเองนะก็เมื่อไปเรียนใหม่ตอนโตแล้วเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็เข้าไปเรียนไปฝึกใหม่เนี่ยไปเรียนหนังสือใหม่เพราะว่าทดลองทำแบบเด็กๆทำนะคะก็คือทำทุกอย่างที่เขาบอกไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เราจะวิเคราะห์มากเกินไปนะโดยเฉพาะการฝึกที่เป็นการฝึกไม่ใช่การเรียนหนังสือตามตำราเนี่ยนะคะมันเป็นการฝึกทักษะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำลงมือทำซ้อมทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำทุกอย่างที่เขาบอกไม่ต้องพูดอะไรมาเหมือนเด็กๆก็ทำอะไรก็ทำก็ไปได้แล้วก็สนุกแล้วเราก็ดีขึ้นทำได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราคิดมากวันนี้มันไม่ควรมันน่าจะมีวิธีอื่นไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าเราก็รู้ดีแล้วเราโตแล้วใช่ไหมคะมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วครูรู้ดีกว่าเราไม่เขาไม่เป็นครูหรอกนะท่าทีที่รับการสอนได้ง่ายเนี่ยจำเป็นอย่างมากในการเติบโตนะคะโดยเฉพาะกับพระเจ้าในชีวิตวิญญาณแล้วถ้าเรามีท่าทีอย่างนี้ในด้านอื่นๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่เรียนไวมากนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมานะโดยที่ต้องเอาชนะตัวเองตรงนั้นแต่ถ้าเราประกอบด้วยวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถ้าเราไม่มีความถ่อมใจนะคะและไม่มีวิญญาณที่รับการสอนได้ง่ายไม่มีท่าทีที่เปิดใจรับนะคะเราจะขวางการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเราเราเองนี่แหละเป็นคนขวางพระองค์แล้วเราเองจะขวางการเติมเต็มแผนของพระเจ้าในชีวิตเราพระเจ้าไม่สามารถจะเปิดเผยแผนของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ถ้าเรามีหัวใจที่ไม่เปิดรับมันก็ถูกต้องถูกไหมฮะพงศ์จะพูดอะไรเราก็ไม่รับสักอย่างนะฮะพงศ์ก็บอกฉันก็อยากจะรับหรอกถ้ามันมาจากพระเจ้าจริงๆและอันไหนล่ะมาจากพระเจ้ามันก็ต้องมีความเชื่อใช่ไหมคะมันรู้ไหมเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าไม่มีความเชื่อมันก็ต้องมีความเชื่อใช่ไหมอย่างเรามานั่งฟังเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเชื่อว่าพระเจ้าตรัสถ้าไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าตรัสจะมานั่งฟังทำไมมานั่งฟังมนุษย์เหรอแต่ถ้ามนุษย์ตรัสแล้วมันฟังดูไม่เข้าหูก็อย่าไปคิดว่านี่มนุษย์ตรัสก็ต้องฟังด้วยความเชื่อแล้วขอพระเจ้าเปิดเผยเพราะว่าเชื่อพระองค์ตรัสนะไม่ใช่ว่าเลือกเอาอะไรที่รับได้อะไรที่รับไม่ได้มันไม่ใช่ค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อมันต้องใช้ความเชื่อทุกอย่างเลยต้องใช้ความเชื่อคุณไม่สามารถจะอยู่ในคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งได้โดยไม่สามารถจะไปโบสถ์ได้โดยไม่มีความเชื่อนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจะไปแล้วรอดูก่อนว่าใช่เปล่ามันใช้เวลานะกว่าจะรู้ว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยมันนานมากเลยลองนึกดูในชีวิตจะคบกับใครสักคนแต่งไปแล้ว20 ปีอ่ะไม่ใช่ฮะเข้ากันไม่ได้เจ้าอย่างนั้นเหรอนั่นเขาไม่ได้ใช้ความเชื่อนะฮะเขาใช้ประสบการณ์แต่การจะทำอะไรกับพระเจ้าของพระเจ้าต้องใช้ความเชื่อทั้งนั้นเลยพระองค์ไม่ได้บอกอะไรมากมายเริ่มต้นก็ดูไม่เข้าท่าด้วยซ้ำแต่ถ้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ได้ยินนี่คือที่ที่พระเจ้าต้องการให้อยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำด้วยความเชื่อค่ะแล้วมันจะเห็นผลมันจะเกิดผลในเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ลองผิดลองถูกเดี๋ยวอันนี้ฉันไม่ชอบฉันก็ไปอยู่ตรงนู้นนี่ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ทำฉันไปทำอย่างอื่นพอตอนนี้ฉันสบายใจแล้วฉันก็กลับมาทำฉันก็กลับมาอยู่มันไม่โตไม่มีทางโตได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ผ่านกระบวนการที่จะต้องผ่านนะคะคนที่รับคำสอนไม่ได้เลยจะไม่โตไม่มีทางเพราะว่าจะรอให้รู้เองเหรอไม่มีใครรู้เองได้หรอกนะฮะต้องรับต้องผ่านการสอนทั้งนั้นพระเจ้าจึงได้ประทาน ของประธานในคริสตจักรให้นะคะที่จะสอนมีของประธานในการสอนด้วยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทำงานหมายความว่าจะต้องมีคนสอนอย่างเงี้ยเปลี่ยนจะใช้ว่ามันมีเพิ่มผีข้อนี้เปิดไปดูนะคะในหนึ่งยอนนะคะมันเป็นข้อที่เราใช้บ่อยนะคะบทที่สองนะคะข้อ27และฝ่ายจะไหมคะอ่านด้วยกันนะคะและฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างไรท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้นบางคนบอกว่านี่ไงพระผีข้อนี้บอกว่าไม่ต้องมีใครมาสอนเราไม่จำเป็นต้องมีใครมาสอนเราแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ต้องไปโบสถ์แล้วเขาไม่ต้องไปรับคำสอนแล้วเขาไม่ต้องฟังคำเทศนาแล้วเขามีพระวิญญาณก็พอแล้วพระผีข้อนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะเพราะถ้าเราแปลอย่างนั้นเนี่ยมันจะขัดกับพระผีข้ออื่นแล้วพระผีจะต้องไม่ขัดกันนะคะพระผีพูดว่าการสอนที่แท้จริงนั้นมาจากการเจิมเท่านั้นและพระเจ้ายังทำงานผ่านคนอยู่เสมอและคนที่เราได้รับการสอนที่แท้จริงจากเขานั้นก็เพราะเขาสอนภายใต้การเจิมของพระเจ้านะคะพระบิดาถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีใครไม่หมายว่าไม่ต้องมีช่องทางอื่นใดอีกแหล่งไม่มีแหล่งอื่นมนุษย์ไม่ใช่ครูของเราครูของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และครูของเราอาจจะกำลังสอนเราผ่านมนุษย์นะคะนะอยู่นั่นคือพระพี่บอกว่าการเจิมเนี่ยสอนท่านทุกอย่างงั้นถ้าทุกครั้งที่เราได้รับการสอนก็เพราะว่าตรงนั้นมีการเจิมไม่ใช่เพราะมนุษย์คนนั้นเก่งกาจสามารถมีความรู้เยอะเราจึงควรจะมองหาการเจิมของพระเพราะการเจิมนั้นคือการสอนที่แท้จริงไม่มีการสอนอื่นใดที่แท้จริงค่ะไม่มีความรู้ใดที่จะปลดปล่อยเราได้เป็นความจริงนะคะพระพี่บอกว่าเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จทำให้เรารู้ทุกอย่างได้อย่างแท้จริงนะคะนั่นเนี่ยที่เราจะต้องเข้าใจนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปยกย่องมนุษย์เพราะว่าจะพบพระเจ้าเจิมเขามากมายจริงๆดีค่ะให้เกียรติให้เกียรติการเจิมที่มีในชีวิตของเขาแล้วมันก็จะดูเหมือนให้เกียรติเขาแต่เรารู้ว่าเราให้เกียรตินะเมื่อคนให้เกียรติเรารู้ว่าเขาไม่ได้เขาให้เกียรติพระเจ้าต่างหากแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเราควรจะให้เกียรติคนที่สอนคนที่รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาวิเศษอะไรกว่าเราแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกเขาและพระเจ้ากำลังทำงานผ่านเขาเพื่อช่วยเรานะคะนั้นเนี่ยจะต้องมีท่าทีอย่างนี้นะคะงั้นเราอ่านพระพิฆาตนี้เราเข้าใจนะคะว่าเราต้องรับการสอนอยู่เสมอและการสอนนั้นมาได้หลายทางจากพระวจนะของพระองค์ซึ่งก็มาจากการเจิมนะคะจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราแน่จริงนั่นคือการเจิมเรารู้อยู่แล้วเรากำลังฝึกที่จะฟังเสียงพระเจ้าอยู่เสมอให้พระองค์สอนเราทุกอย่างขณะเดียวกันพระพิฆาตอื่นก็บอกอีกว่าพระเจ้าก็ประทานคนสอนไว้กับเราครูอาจารย์และยังมีผู้รับใช้ที่ในเอเฟซัสบอกว่าเพื่อเสริมสร้างเราใช่ไหมคะในคริสตจักรใช่ไหมคะที่จะเตรียมเราให้พร้อมที่จะรับใช้เติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์เหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านั้นจะต้องทำงานไปใต้การเจิมของพระเจ้าไม่งั้นงานไม่มีประโยชน์อะไรกับใครนะคะก็จะเป็นแค่งานนะคะบางคนก็อยากจะทำแต่ไม่มีการเจิมนะคะมันก็จะเหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีใครได้รับประโยชน์อะไรด้วยนั่นเนี่ยเราเข้าใจใช่ไหมคะว่าการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายไม่ใช่มนุษย์สอนแต่เป็นการเจิมนั่นค่ะที่สอนและตั้งมั่นอยู่ในการเจิมเพราะอะไรหลายครั้งสิ่งที่เราฟังมานั้นถูกต้องแต่เราไปมองที่มนุษย์ทำให้เราพลาดที่จะรับการเจิมในการสอนนั้นนะบางคนบอกว่าโอ้ยบางคนผู้ใช้บางคนแต่งตัวไม่ดีก็ไม่ฟังเขาแบบว่าโอ้ยไม่น่านับถือไงใช่ไหมคะนะไม่มีคำนำหน้าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีวุฒินะฮะก็ไม่ฟังนะฮะแล้วเราก็จะพลาดการเจิมของพระเจ้านะคะพระเจ้าใช้ได้ทุกคนค่ะนะคะแล้วเราต้องมองหาการเจิมนั้นในทุกคนแล้วเราจะพบว่าเรารับพระพรได้ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เรามองหาคือการเจิมเราไม่ได้มองหาคุณวุฒิคุณสมบัติข ของมนุษย์นะคะแล้วเราจะไม่พลาดนะคะไม่พลาดทั้งของดีแล้วก็ไม่เผลอไปรับสิ่งที่เป็นแค่เพียงเนื้อหนังนะคะนะพอมาในคราบของสิ่งที่เราคิดว่าใช่นะคะย้อนกลับมานะคะที่เอเฟซัสนั่นเนี่ยท่าทีนี้สำคัญมากนะคะผู้ใช้ท่านนี้นะคะบราเดอร์เฮเกนแบ่งปันบอกว่าเขาอยู่ในพันธกิจมา55ปีเขาแปลกใจมากที่ว่ามีคริสเตียนจำนวนมากที่อธิษฐานพูดภาษาแปลกๆนะคะแต่รับการสอนไม่ได้นะคะท่าทีนี้ต้องไปด้วยกันนะจริงๆแล้วนะเขาก็อาจจะคุยโวว่าเนี่ยเขาประกอบด้วยพระวิญญาณเห็นไหมเขาพูดภาษาแปลกๆได้ที่ทำภาษาแปลกๆได้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเราทุกคนควรจะนะคะมีชีวิตในการพูดภาษาแปลกอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆอธิษฐานในวิญญาณเราควรจะทุกคนนะคะแต่ว่าคริสเตียนจำนวนมากก็หยุดแค่ตรงนั้นมันเหมือนกับเรามาเจอประตูละแต่ไม่เข้าประตูประตูเปิดไม่ได้หมายว่าเราได้ในห้องนั้นอาจจะมีสมบัติล้ำค่าแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราได้ครอบครองมันจนกว่าเราจะเข้าไปข้ามผ่านประตูนะคะนะก็คือโอเคเริ่มต้นได้ดีละอยู่ในวิญญาณในทางประสบแปลกดีค่ะไปต่อนะคะไปต่ออีกหน่อยจริงแล้วชีวิตต้องคอยบอกเสมอว่าไปต่อนะเพราะคนจะมาหยุดแค่นั้นหยุดแค่ประสบการณ์นิดนึงของตัวเองแล้วก็บอกว่านี่ไงฉันได้มันละเสร็จละจบละมันไม่ใช่ค่ะยังมีสิ่งที่มหัศจรรย์อีกมากมายนะคะนะที่พระเจ้าจัดเตรียมซึ่งเราต้องเดินไปด้วยไปเข้าไปหาเข้าไปรับจริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะคะในทุกๆอย่างค่ะมีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่เสมอแต่เราต้องเดินเข้าไปทำไมในชีวิตคู่เนี่ยพระเจ้าบอกให้ภรรยายอมฟังสามีแล้วพระเจ้าก็เปรียบเทียบใช่ไหมคะบอกว่าเหมือนคริสตจักรยอมฟังพระเยซูคริสต์ลองคิดดูถ้าในชีวิตคู่ทุกคนเดินตามบทบาทท่าทีที่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นคำอธิษฐานไม่ได้รับอะไรอ่ะไม่มีสิ่งใดมาบดบังได้แน่นอนการอธิษฐานจะไปถึงพระเจ้าแน่นอนนะครับเดินในความรักการแสวงหาน้ำพระเจ้าด้วยกันจะไปได้ไกลแน่นอนทำไมพูดถึงว่าชีวิตคู่เนี่ยเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์นะคะเป็นแบบที่พระเจ้าให้เราเห็นเพื่อจะเปรียบกับคริสตจักรด้วยแล้วเพื่อให้คริสชีวิตคู่เองก็จะเห็นคริสตจักรทำไมทั้งคู่ต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อมันมัวแต่เสียเวลาจัดการเรื่องอื่นเชื่อไม่เหมือนกันฉันจะเชื่อใหญ่คนจะเชื่อยากแต่ถ้าทั้งคู่มีความเชื่อเกิดอะไรขึ้นมันไปได้ไกลสามารถเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ได้แล้วก้าวไปเห็นประตูละเข้าประตูไปได้ไปต่อได้สักทีไม่ใช่มามัวแต่ถกเถียงกันอ่ะลูกเราควรจะไปโบสถ์ไหมเนี่ยอาทิตย์นี้แล้วลูกไปเรียนโรงเรียนนี้ดีไหมจะสอนเรื่องพระเจ้าสอนอย่างนี้คือมันทั้งหมดแต่ถกเถียงกันแค่เรื่องอย่างนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ควรจะสรุปจบไปได้แล้วแต่รู้ไหมจับชีวิตคู่จนมากถกเถียงกันในเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเพราะว่าความเชื่อมันแตกต่างกันแต่เมื่อความเชื่อจูนกันได้เมื่อไหร่เราจะก้าวเข้าไปสู่พระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆสิ่งที่เราตื่นเต้นคือชีวิตคริสตจักรแบบเดียวกันคริสตจักรยอมต่อพระเยซูคริสต์เมื่อไหร่ยอมต่อสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้เมื่อไหร่ลองคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมที่เราไม่เคยเดินไปเจอมาก่อนเพราะอะไรคริสตจักรมัวแต่ทะเลาะกันใช่ไหมไอ้นี่ก็ไม่ยอมรับผู้นำก็โกรธก็งอนไอ้นี่ก็ทะเลาะกันแล้วมันจะไปต่อเพราะว่ามัวแต่จัดการไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะเกิดแต่ถ้าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนูไม่ต้องเยอะแต่เห็นด้วยกันไปในชีวิตคู่ก็ต้องการแค่สองคนนะเห็นด้วยกันไปด้วยกันเกิดอะไรขึ้นมันน่าตื่นเต้นมากนะสปูเราจะไปสู่คริสตจักรที่ไม่เคยมีใครเดินไปถึงมาก่อนเพราะเขามัวแต่ทะเลาะกันแต่เราจะไม่ทะเลาะกันนะฮะเราจะรักกันเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะแสวงหาพระเจ้าเราจะทอมใจต่อกันและกันเราจะยอมต่อกันและกันแล้วผู้เชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์รอเราอยู่เพราะไม่เคยเดินไปไม่เคยมีใครเจอไปเจอตรงนั้นมาก่อนเราเห็นคริสตจักรที่เยรูซาเล็มใช่ไหมคะในจุดเริ่มต้นพระเจ้าเคลื่อนไหวกระทำกิจอย่างมากพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช่ไหมคะพระเจ้าก็ทำให้พระวจนะนั้นแพร่ออกไปเกิดผลมากมีหมายสำคัญมีการอัศจรรย์มีการเยียวยารักษาโรคมีสิ่งที่มหัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจเดินไปอย่างนั้นนะคะมีคริสตจักรควรจะเดินกับพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นศีรษะมีสักวันไหมว่าอาทิตย์นี้เดือนนี้วันนี้คริสตจักรบอกวันนี้ไม่อยากทำอ่ะตามพระเยซูไม่ควรจะมีใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเรารู้อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้บางทีในชีวิตคู่เราไม่มองอย่างนั้นเรามองว่าวันนี้ไม่อยากเชื่อฟังเนี่ยภรรยาวันนี้ไม่อยากเชื่อฟังนะหรือว่าไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันมีวันไหนเลยที่คริสตจักรเป็นแบบนั้นคริสตจักรเป็นอย่างนั้นไม่ได้ชีวิตคู่ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะคะคริสตจักรเชื่อฟังพระเยซูทุกวันค่ะต้องเชื่อฟังพระเยซูทุกวันนะคะแล้วเราจะพบว่าโอ้ยมหัศจรรย์จริงๆนะคะนะเราอาจจะไม่เห็นด้วยกันในทุกๆเรื่องก็ไม่จำเป็นนะคะแต่เราจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องต่อกันและกันเป็นท่าทีที่ยอมต่อกันและกันในเรื่องปลีกย่อยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะฮะบางคนทะเลาะกันด้วยเรื่องมีเรื่องคำถามที่เล็กน้อยดูหนังได้ไหมมีบางบวชถามแปลกๆกินกาแฟได้ไหมเราจะคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกมากก็มีอย่างนั้นจริงๆนะทะเลาะกันด้วยเรื่องอย่างเงี้ยด้วยเรื่องที่ไร้สาระใส่กระโปรงอย่างนี้ได้ไหมแต่งตัวอย่างนี้ได้ไหมเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเลยในเรื่องความรอดเขาจะเป็นยังไงถ้าเขารอดเขาก็นะเรื่องนั้นไม่ได้มีผลกับความรอดหรือช่วยให้ใครเจริญเติบโตอะไรมากขึ้นนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครอันนี้คุณจะวางไว้ตรงไหนถังขยะนี่คุณจะอยู่ตรงไหนเราควรจะทำยังไงมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่จะเอามาถกเถียงเป็นประเด็นนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะตัดเรื่องนี้ลงตัดออกไปจนเรื่องไม่ได้เรื่องสำคัญอะไรยอมต่อกันนะคะไม่ใช่เรื่องยากแล้วพอเรื่องใหญ่ๆก็ไม่ได้ยากที่จะยอมต่อกันเพราะเราทุกคนจะยอมต่อพระวจนะถ้าพระวจนะพูดยังไงเราก็ตามนั้นแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เราจะเห็นด้วยนะเราจะยอมอันนั้นสำคัญมากนะคะนะการยอมในที่นี้นะอย่างที่บอกก็ไม่ใช่ว่ายอมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะยอมต่อสิ่งที่ถูกต้องแน่ทีเดียวสิ่งที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์เราไม่ยอมนะคะแม้ว่าทุกคนจะไปในทิศนั้นหมดนะคะแต่เราก็จะไม่ยอมนะคะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเรารู้ว่าในอนาคตมันไม่เกิดผลดีอะไรนะคะก็ได้แต่เป็นการกลัวมนุษย์บางคนพยายามจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างไม่ถูกต้องอย่างประนีประนอมซึ่งมันไม่ใช่ความจริงวันหนึ่งทุกอย่างมันก็จะปรากฏว่ามันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ของแท้มันก็จะทำลายเรามันไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยไม่ได้มีผลดีอะไรกับเราเลยแต่แน่ที่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพูดความจริงด้วยความรักนั่นเป็นสิ่งที่ถ้าทุกคนถ่อมใจลงยอมรับคำสอนได้มันไม่ใช่ปัญหาหลายครั้งผมคิดนะว่าเราพยายามประนีประนอมอย่างเรื่องการสอนนั่นนะคะแล้วว่าปัญหาหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราพูดไปว่าคนก็รับคำสอนยากใช่ไหมคะถ้าไม่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เต็มล้นแปลงปลั่งด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะไม่ค่อยยอมรับการสอนแล้วก็พอเราพูดอะไรเนี่ยสอนอะไรเนี่ยก็จะโกรธก็จะเคืองนะคะแล้วก็คนก็จะเข้าไปแล้วก็พยายามจะประนีประนอมแทนที่มันควรจะเป็นยังไงเหรอลองนึกดูเมื่อเราสอนลูกของเราสอนเด็กของเราว่าเขาไปตีเขาไปแล้วไงเขางอนแล้วทำไมเราต้องเข้าไปแก้ตัวไหมฮะโอ้โหที่แม่ทำไปนี่ผิดอย่างมากอ๋อแม่ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนะที่สอนไปเนี้ยเราเคยทำกันไหมฮะเราเคยต้องเข้าไปแก้ตัวไหมแต่น่าแปลกใจนะคริสตจักรกลับมองสิ่งเหล่านี้ว่าเอ้ยถ้าคุณเฮิร์ทเขาอะไรเขานี่คุณต้องไปอธิบายกับเขาไม่ได้นะเขาเฮิร์ตเนี่ยเพราะคุณสอนอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็แทนที่จะอยู่กันอย่างนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวก็หายไปเองแล้วเขาต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการสอนแต่คนก็ไม่ผ่านกระบวนการนั้นแล้วก็ไปดีกว่าเปลี่ยนบทดีกว่าบทนี้พูดฟังยากนะเคืองแล้วก็ไม่โตก็ไป ไปก็เจอเรื่องนี้อีกไปที่อื่นก็เจอเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะมันไม่ใช่ปัญหาคนอื่นมันคือปัญหาของเราท่าทีในหัวใจเราพวกที่ถึงเหมือนเด็กๆก็งอนอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะฮะโดยที่ถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอธิบายอะไรหรือแก้ตัวอะไรนะคะโดยเฉพาะถ้าทุกคนเดินในพระวิญญาณนะคะเราควรจะไว้ใจพระวิญญาณเราควรจะไว้ใจพระวิญญาณว่าทุกอย่างที่พระวิญญาณให้เราทำให้เราพูดเนี่ยมีผลดีแม้ว่าคนนั้นจะรับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ถูกต้องนะคะแล้วเมื่อไหร่จะสอนกันได้ล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องสอนกันเลยเงียบๆไว้รอทุกคนรับได้อย่างนั้นหรือมันจะมีคนที่รับได้ค่ะบางคนก็รับไม่ได้ก็จริงแต่จะมีคนที่รับได้แล้วเราควรจะเติบโตสู่เป็นคนนั้นที่รับได้รับคำสอนได้ง่ายเป็นการตัดสินใจนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าเนื้อหนังมันจะกรีดทุกครั้งแหละแต่ถ้าเราอยู่ในพรหมญาณอยู่ในพรหมญาณโดยเฉพาะเราเป็นปลั่งที่สุดในพรหมญาณเนี่ยนะผู้บอกได้เลยมันอัศจรรย์มากมันจะทำให้เรารับได้และอยากจะรับด้วยเพราะพี่บอกว่าในสดุดี119นะคะอ่านทุกวันนะคะเป็นพระวิธีอัศจรรย์มากที่ทำให้เรารักพระวจนะพระเจ้าบอกว่าเขาบอกว่าให้คนชอบทำตีพระเจ้าเถอะนั่นถือว่าเป็นความโปรดปรานนั่นถือเป็นพรนะคะถือเป็นพรมันเป็นอะไรอย่างเป็นท่าทีที่มันอัศจรรย์มากนะที่จะมีท่าทีแบบนั้นได้ที่จะมีท่าทีที่พร้อมที่จะรับการสอนเพราะรู้ว่าเรามีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมีสิ่งที่เรายังไม่รู้แล้วเราอยากจะรู้นะคะแล้วมันทำให้เราโตเร็วมากนะนั่นเนี่ยรักพระวจนะพระเจ้ารักเยอะๆเลยค่ะนะรักกฎเกณฑ์ของพระเจ้ารักเยอะๆเพราะมันจะช่วยเรามันจะปกป้องเรามันจะนำเราไปสู่แผนที่ดีที่สุดเดินในแผนที่ดีที่สุดของพระเจ้าแต่ให้เราเตรียมตัวด้วยเพราะเนื้อหนังจะไม่ชอบนะคะแต่เราจะเดินประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะแล้วเราจะพบว่าแล้วเราจะยอมฟังกันอะไรกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยใช้เวลานะคะอย่างถูกต้องนะคะด้วยการพัฒนาชีวิตวิญญาณนะคะในสิ่งเหล่านี้อยู่ในเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอยู่ในการขอบพระคุณแล้ววันนี้เราเรียนรู้อยู่ในการยอมเมื่อเราฝึกฝนเลือกที่จะยอมต่อกันและกันเรากำลังเปล่งปลั่งมากขึ้นนะคะในพระวิญญาณและเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าดีขึ้นปลอดภัยขึ้น เดินในน้ำพระเจ้าได้ตรงกลางมากขึ้นและบอกได้เลยว่าจะเดินไปเจอพระพรมากขึ้นแน่นอนใครที่ตัดสินใจขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะดังนั้นเรานะคะเลือกนะคะที่จะเป็นคนสอนง่ายอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะเมื่อปุ่นเลือกนะคะว่าโอเคจะเป็นคนสอนง่ายก็พระเจ้าก็จะช่วยเรานะคะนะบางอย่างพระองค์ก็บอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกผมคิดว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อมากนะคะเมื่อเราตัดสินใจพระเจ้าก็จะบอกเราและทำช่วยเราเปิดใจนะคะบอกว่าพระเจ้ามีพระคุณดังนั้นอย่าคิดว่ามันยากมันไม่ได้ยากถ้าพระเจ้าทำถ้าพระเจ้าช่วยถ้าเรายอมนะคะแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าว่านี่เป็นลักษณะบุคลิกภาพของพระเยซูคริสต์นะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะ